Kopš pagājušās piekdienas Dīkstāves pabalstos izmaksāt 82 330 eiro vispārējā nodokļa režīmā strādājošajiem. Līdz ar valdības šodienas lēmumu Dīkstāves pabalstu saņems arī pašnodarbinātie, autoratlīdzību saņēmēji un mikrouzņēmumu darbinieki. Turpina kultūras ministrs Naurs Puntulis no Nacionālās apvienības.
Patiesībā šo lēmumu nākotnē gaidīs, es domāju, vairāk kā 100 tūkstoši cilvēku, bet pilnīgi skaidrs ir, ka jau šobrīd šis lēmums bija izšķirīgs un deva skaidrību vismaz 25 tūkstošiem cilvēku, gan mikrouzņēmumu nodokļu maksātājiem, gan pašnodarbinātām personām. Šo pabalstu atbalstu varēs pretendēt tie, kuriem ir patiešām reāli dīkstā. Kas nevar uz šo pretendēt, tātad cilvēki, kas ir kaut kur darba vietā, jau strādā paralēli vai saņem vecuma vai izdienas pensiju un pavisam 11 šādi ierobežojumi.
Par pašnodarbinātajiem uzskatāmas fiziskas personas, kas reģistrējušās valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicēji un īstenojuši valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Šo pabalstu pašnodarbinātie nevarēs saņemt, ja vidējie valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi mēnesī pērnā gada otrajā pusgadā bijuši mazāki nekā 20 eiro, vai ja personai ir būtiski nodokļu parādi. Noteikti arī citi ierobežojumi. Savukārt tuvākajās dienās valdība lems par atbalstu krīzes ietekmētajai mediju nozarei, ko smagi skārs reklāmas tirgus sarukums. Pēc ministra Puntuļa teiktā mediju jomas atbalstam varētu prasīt ap 3,7 miljoniem eiro. Risinājumu šajā jautājumā valdība radīs līdz nākamās nedēļas beigām vai ātrāk, pauda premjers Krišjāns Kariņš.
Viens no aspektiem ir drukātās preses piegāža aspekts, kas saistās ar pastu izdevumiem. Tur ir risinājums jāatrod, lai šie mediji varētu turpināt savu darbību, un tie ir lielā mērā mūsu reģionālajie mediji, kas ļoti svarīgi arī mūsu valsts demokrātijas stiprināšanai. Un tad otrs ir, teiksim, pārējie mediji, kur, jo reklāmas tirgus ir samazinājies, mēs saprotam, ka arī viņa darbība ir krietni apgrūtināta.
Vienlaikus valdība šodien ir piekritusi pārdalīt līdzekļus pašvaldībām, lai 1. līdz 9. klašu skolēni no nabadzīgām, maznodrošinātām un daudz bērnu ģimenēm varētu saņemt brīvpusdienas arī laikā, kamēr mācības notiek attālināti. Izglītības un zinātnes ministrijas vadībā top arī Virszemes televīzijas apraidē kanālos RTV un sporta centrs .com skatāma programma Tava klase, kas piedāvās attālināto mācību vielu, kas top sadarbībā ar pedagogiem. Turpina Izglītības un zinātnes ministra Ilga Čuplinska no Jaunās konservatīvās partijas.
Ko nozīmē jaunais izglītojošais kanāls Tava klase? Tas nozīmē to, ka sākot no 6. aprīļa, 1. 4. klases, bet no 14. aprīļa ļoti droši var teikt, ka arī 5. 6. klases radīs savu mācību priekšmetu atspoguļojumu Virszemes televīzijā. Kāpēc esam izvēlējušies šo platformu? Tāpēc, ka ir zināms, ka 97% Latvijas teritorijā ir pieejama Virszemes televīzija.
Pēc ministras teiktā šo kanālu ieviešana ļaus jaunāko klašu skolēniem radīt klātbūtnes efektu, kā arī dažādot un atvieglot skolotājiem mācību procesu sagatavošanu. Projekta īstenošanai novirzīta ap 360 tūkstošiem eiro, pusi no kuriem paredzēta pedagogiem, kuri veido kanāla saturu. Jānis Kincis, Latvijas Radio.